والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله me bekimet, mëshirën, paqen dhe mirësitë e tij qoftë mbi ju të nderuar të rishikues, mbi familjet tuaja dhe kudo që ndodheni. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin krijuesin e botrave. Bekimet, paqja, mirësitë e Zotit qofshin mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Do të jemi së bashku me shpresë në Zotë Gjellë Gjellaluhu në një cikël emisionësh që kemi menduar të titulojmë Islami një ilustrim praktik, që do të thotë se feja e Zotë Gjellë Gjellaluhu që është në momentin e parë ku ka ardhur në tokë, ka ardhur për një qëllim, që tjetë një fe e jetës, një fe që jetohet, një fe që praktikohet. Por këtë arsye Zoti i Madh, Xhellal Xhelaluhu, solli pejgamberët në mënyrë që të jenë ato shembulli i parë i praktikimit të fesë dhe ku njerëzit kanë ku të kthehen dhe ku të referohen. Për këtë arsye Zoti i Madh në një ajet kuranor thot: "Walau jalnahu malakan lanabasna alayhi ma yalbisun." Sikur i dërguari të ishte prej engjëjve, ai do të kishte natyrën njerëzore, do të vishej ashtu si që vishën njerëzit dhe do të hante, ashtu si që hanë njerëzit dhe do të sile në përtregje, ashtu si që sileshin njerëzit. E Zotë i Madhë gjithashtu thot se nëse i dërguari do të ishte prej me lajkeve, njerëzit do të kundërshtonin dhe do të thonin asi kur tishte aji prej njerëzve. Dhe do të gjenin arsye, ndoshta, për të mos u bindë dhe do të thonin se kjo fe është për engjujt dhe nuk është për njerëzit. Për këtë arsye Zoti i Madh solli pejgamberët në tokë në mënyrë që të jenë shembulli praktik i zbatimit të fesë, sepse më të vërtet njerëzit kur e marrin teorinë kanë nevojë të shohin anën praktike të fesë. Për këtë arsye Zoti i Madh kur flet për Muhamedit alayhi salatu wassalam Kur'an thotë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Padyshim që i dërguari i fundit pra Muhamedi alayhi salam është shembull i mirë për çdo besimtar dhe besimtare që shpreson takimin me Zotin dhe që shpreson takimin me botën tjetër, pra që shpreson se ka një botë tjetër. Dhe kështu njerëzit në përgjithësi edukohen duke pas shembull të mirë. Dhe nuk mund të ketë edukim brezash nëse nuk ka shembull të mirë. Për këtë arsye e pam të arsyeshme që të kemi këtë cikël emisionesh që është një ilustrim praktik mbi Islamin. Pra Islami jo thjesht teori, jo thjesht diçka që thua dhe gjehet në për libra, por se diçka që ne do të gjejmë praktik në mënyrë se si njerëzit e kanë realizuar dhe jetësuar këtë fejtë Zotit Gjellaluhu. Deshat ndalemi sot në një fakt shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me besimin dhe me besimtarët, ose do të thoja më mirë që nuk mund të plotësohet besimi vetëm se në përmjet ti, që konsiderohet për shtyllave të besimit. Dashuria për Allahun dhe për të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam. Çdo njeri po ta kapësh në rrugë, të flasësh me të njerëzit që ndoshta s'e kanë parë ndonjëherë derë në xhamis ose dalin për baron për të falë vetëm ose urroft Ramazani kur agjërojnë. Apo të tjerë që s'kan lidhje fare, po të flasësh për Zotin, thotë unë du Zotin fort. Madje mund të pretendojnë në njëri për tyre se e donë Zotin më shumë sa ti që frekuenton xhamin, sa ta dishti sa e duon Zotin, sa fort e duon Zotin. Ose nëse do flitet për të dërguarin e Zotit, për Muhamedit alayhis salam, do ta gjesh dikë prej kësaj kategorie njerëzish që thot unë e du shumë, unë e respektoj, ka qenë burri më shumë, madje unë kur ha me vlut prezantoj në me vlutin e tij. Dhe kujton se me kaq e ka kryer obligimin dhe detyrën ndaj Zotit dhe ndaj të dërguarit të ti Muhammedit alayhi salatu wa salam. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme të kuptojmë në radhë parë se çdo të thotë dashuria për Zotin dhe dashuria për të dërguarin e ti Muhammedin alayhi salatu wa salam. Si realizohet ajo? Dhe më pas për të ndalur në momentin që ka të bëj pikërisht me tematikën në mësimeve të këtyre temave tona, emisionit ton që është disa shembuj praktik për të parë se si e kanë jetësuar njerëzit e devotshëm me të vërtetë, muslimanët e mirë dhe të vërtetë, dashurinë e Zotit dhe dashurinë mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam. Pse don njeriu Zotin e tij? Pse do Zotin fort? Pse duhet më dash robi Zotin fort? Duhet më dash fort se Zoti i madh është ai i cili ka dhënë gjithçka. Çdo gjë që ka të bëjë me ty nga fillimi deri në fund është prej Zotit. Jo, do thotë njëri babi dhe mami, prindrit. Po flasim për krijimin tënd. Po flasim për diçka më shumë se sa kjo. Po flasim për formimin tënd. Po flasim për mirësitë që Zoti ka dhënë njeriu në përgjithësi dhe që e ka veçuar nga krijesat e tjera, duke bërë ata më në të qarin e Zotit në tokë, duke i dhënë logjikën, duke i dhënë atij aftësinë për të komunikuar, duke i dhënë atij ekuilibrimin, mënyrën e të jetuarit në formë të ekuilibruar. Kush i dha të gjitha këto dhe kush i adhuroi njeriu? Ai është Allahu. Ai është Zoti. A nuk e kupton, o robi i Zotit, se çdo gjë tek ti ka të bëjë me Zotin direkt? Zemra jote, mënyra se si ajo funksionon, është në dorën e kujt? Të menduarit tënd. A ke menduar ndonjëherë për gjumin? Sikur të qetësohet edhe zemra, thoshte zemra edhe unë duhet të qetësohem gjum. A ke menduar ndonjëherë për mënyrën se si Zoti të ka ekuilibruar dhe të ka krijuar në formën më të bukur, më të përsosur? Do të bëja një pyetje kështu. Ngjyrën e syve vetë ke zgjedh? Po ngjyrën e flokëve? Po gjatësinë? Po shëndetin? Po këto prindër të mrekullueshëm që t'i ka dhënë Zoti i madh? Po këtë pasuri që ka arrit drejt tani? Kujdes, mos harro Zotin tënd. Ja ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, ç'të bëri ty që të mashtrohesh ndaj Zotit tënd bujar? Zoti jot është shumë bujar. Pse mashtrohesh? Ç'të ka mashtruar? Për këtë arsye ti duhet ta duash Zotin. Dhe jo vetëm ta duash, po ta falëndrosh. Dhe jo vetëm ta falëndrosh, po ta lavdrosh. Dhe jo vetëm ta falëndrosh, po ta adhurosh. Sepse ajo është Zoti i cili është burimi i çdo të mire tek ti dhe tek gjithë njerëzit, dhe tek gjithë njerëzimi, dhe tek gjithë bota dhe tek gjithë universi. Njeriu mahnitet dhe çuditet kur ndalet përpara universit si funksionon. Mënyra dhe pozicioni që ka zënë toka në sistemin diellor, vendi që ka zënë sistemi diellor në galaktik, dhe pozicioni që ka zënë kjo galaktik në mesin e miliona dhe miliarda galaktikave, të cilat funksionojnë dhe janë lëvizje, kush i mbikëqyr? Dhe sa kohë që ka që po mbikëqyren, ai është Zoti i gjithësisë. Po pse shkojmë aq larg? Shko tek njeriu, tek qeliza dhe mënyra se si ajo funksionon. Një qelizë në trupin e njeriu funksionon si një qytet i tërë. Aty bëhet gjithçka. Ky është Zoti, krijuesi i botrave. A e diti se probabiliteti i krijimit të një qelize vetvetiu është 1 shumëzim 10 në fuqi 40, pra e pamundur. Një qelizë, sa qeliza, sa lloje qelizash, sa lloje molekulash. O robi i Zotit, ç'të mashtron me Zotin, ç'të huton prej Zotit? Mendoje vetën tënde ku ke qenë para 200 vjetësh. Dhe mendo pak ku do të jesh pas 200 vjetësh, ku do të jesh? Mos e harro Zotin tënd. Pse dua ta duam Muhamedit alayhi salatu wasalam? Se është pikërisht ky burr ai që na njofti me Zotin. Se është pikërisht ky burr që Zoti e zgjodhi për të qenë ndërmjetësi ndërmjet Zotit dhe njerëzve. Ai e solli Kur'anin me mirësitë e Zotit. Dhe ai na e mësoi Islamin. Ai na tregoi se kush është Zoti dhe çfarë i takon Zotit. Dhe ai na mësoi dhe na tregoi se kush janë krijesat dhe çfarë i takojnë krijesave. Ai na mësoi se kush i bindet Zotit dhe ndjek rrugën e tij do të jetë i fituar si në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe kush ndjek të kundërtën do të ketë të kundërtën Zotin e ruajt. E duam profetin Muhammed alayhi salatu wasalam, sepse ardhja e tij ndryshoi historinë e njerëzimit. Era në tokë ndryshoi me ardhjen e tij sallallahu alaihi wasallam. normalisht. Njeriu nuk mund të pretendoj dashurin për Zotin dhe dashurin për të dërguarin, qofë se nuk realizon një gjë shumë të rëndësishme. E a gjë shumë rëndësishme që njeriu duhet të realizoj për para se të pretendoj dashurin e Zotit dhe dashurin e të dërguarit e ti, Muhammedit a.s. është besimi. Besimi në Allahun dhe besimi në të dërguarin e ti, Muhammedin alayhi salatu wasalam. Çdo të thot, sepse shpesh njerëzit thonë besojmë në Zot etj. Një shprehje që ne jemi mësuar gjithë. Çdo të thot, më konkretisht çdo të thot, ti je besimtar në Zotin dhe besimtar në të dërguarin e ti. Cili është kuptimi i kësaj fjale? A e ke menduar ndonjëherë me veten tate? Atëherë dëgjoje. Besimi në Zotin dhe në dërguarin e ti do të thot në radhë parë dia, që do të thot të njohësh Zotin tënd, dhe të njohësh çfarë takon atij, dhe të njohësh sjelljen e tij me njerëzit dhe përfundimin e kësaj sjellje. Të njohësh të dërguarin e Zotit Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe çfarë ka sjellë për Zotin e tij. Dhe mbasi ti njohësh, dhe kjo njohje nuk vjen vetëm se mbas dijes, është besimi dhe pranimi me zemër. Pra ti duhet panosh dhe duhet pohosh me zemër dhe me shpirt atë që tashmë e mësove, atë që tashmë e njohë, duhet ta pohosh dhe ta pranosh. Dhe në momentin që ti e pohon dhe e pranon, duhet futemi tek puna. Gjithse cili për nesh mund të ketë një kontrat pune, shkon në një pun të caktuar, dhe për para se ta filloj një pun të caktuar, bën një kontrat, kushtet e palës që merë në pun dhe kushtet e palës që kërkon punë, etj. Dhe pasi i bien dakord, duhet i përmbash asaj kontrate, normalisht. Është më se normale. Dhe ne musliman jemi shumë serioz në çështjet tilla, sepse është pjesë e moralit besimtarit dhe pjesë e plotësimit raporteve ndërmjet tij dhe njerëzve. E rëndësishme, nëse dikush do të futet në një shoqatë, në një parti, normalisht duhet të shofi statutin e kësaj shoqate ose partie dhe pastaj përmbahet ti statuti të kësaj shoqate apo partie kështu me radhë. Në momentin që ti e bërë musliman, tham e kuptove dhe i njohë se çdo thot islam, e pranove, atëherë çfarë mbetet? Të punosh, të veprosh. Sepse nëse nuk vepron, le të themi tek shembulli i parë, që se ti bën një kontratë pune dhe nuk shkon punë, e merr rrogën fund të muajit apo? Normalisht që se merr. Nëse dikush thotë unë jam simpatizant apo antar i një X organizimi të caktuar, mirë po nuk i përmbahet rregullave që ato kanë vendosur statutit. E përjashtojnë. Këto ishin disa shembuj njerëzor për treguar se nëse nuk i përmbahesh, nëse nuk zbaton, nuk mund të quhesh musliman. Se nuk është puna kush e pretendon islamin, ë? Puna është kush është musliman me të vërtetë. Dhe në momentin që arrijet puna, kemi një moment tjetër shumë të rëndësishëm që tregon se ka besim tek njeriu apo jo, që është t'u mësojmë këtë fe të mirë, këtë gjëra të mrekullueshme për Zotin, për fen, për mirësitë e kësaj feje, për mrekullitë e kësaj feje njerëzve të tjerë. Dhe në momentin që njeriu realizon këto katër gjëra, do të thotë se është besimtar në Allahun dhe besimtar në të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Në këtë moment ne mund të flasim pastaj për pikën tjetër që është dashuria për Zotin, dashuria për profetin dhe si mund ta realizojmë dhe si mund ta jetësojmë atë në jetë, nëse e kemi kaluar këtë pikë. E nëse nuk e kemi kaluar, atëherë të ndalemi, të realizojmë dhe pastaj të kalojmë aty ku duam të arrijmë për qëllimeve të këtij msimi. Besimi në Zot dhe në të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe më pas dashuria për Zotin dhe për dërguarin e tij alayhi salatu wasalam normalisht ka një formë të shprehurit, ka një mënyrë të shprehurit. Në raportet me Zotin do të themi ktheu tek përkufizimi i islamit, huwa al-islamu lillahi bit-tauhid ul-inqiyadu lahum bit-ta'a wa bara'atu min ash-shirk wa ahli. Qofse ti realizon këto tre gjëra, do të thotë se ke dhënë shenja dhe argumente për besimin në Zot dhe për dashurinë e Zotit xhalla xhelalu. Ta sqarojmë shqip. Ti dorëzohesh Zotit duke e njësuar atë ashtu siç e meriton. Ti bindesh Zotit duke adhuruar dhe të largohesh dhe të shfaqsohesh për idhujtarisë dhe idhujtarëve. Nëse një realizon këto tre gjëra, atëherë kemi të bëjmë me të vërtetë me një besimtar, atëherë kemi të bëjmë me një musliman të mirë, i cili i është dorëzuar Zotit duke e njësuar çdo të thotë. Njësimi i Zotit do të thotë Zoti është një, i vetëm, pa shok. Në çdo gjë që është prej veçorive të Tij dhe në çdo gjë që i takon atij dhe në emrat dhe në atributet e Tij. Thënë më ndryshe, ky Zot duhet njoh. Dhe në momentin që e njeh, e njohson. Dhe në momentin që e njohson, e adhuron dhe i bindesh. Dhe në momentin që e adhuron dhe i bindesh, largohesh për çdo lloj shfaqje idhujtarie në jetën tënde apo për njerëzve të cilët e ushtrojnë idhujtarinë, sepse nuk mund bashkohet besimi, njësimi i Zotit dhe idhujtaria bashk. Flas në konceptin e besimit dhe nuk flas në konceptin e jetës, sepse normalisht njeriu në jetë është i detyruar të ketë kontakte me njerëz që besojnë, me njerëz që s'besojnë, me ateistë etj etj, dhe marrëdhëniet e besimtarit duhet të jenë perfekte dhe korrekte, në mënyrë që të tregojmë këtyre njerëzve se ç'është me të vërtetë feja e Zotit me sjelljen dhe me moralin tonë. Ndërsa ndaj Muhamedit alayhis salam tregohet nëse realizojmë disa pika. Tasdiquhu fima akhbar. Ti besosh në çdo gjë që ai ka lajmëruar. Nëse profeti Muhammed alayhis salam ka thënë se ka jetë varri, duhet ta besosh. Mos thuash që jo, ne kemi hapi varri ditë dhe nuk e pam aty në një duke u djegë ose në një që kishte ndaj kopës aty drejti dhe lulishte. Ka thënë Muhamedi duhet më besu. Ta'atuhu fima amar. Ti besosh, ti bindesh në çdo gjë që ka urdhëruar. A besosh është pejgamberi i Zotit? A besosh është profeti i fundit? Atëherë bindju. Nëse dikush do të urdhëronte për ta bërë diçka, do ta bëj apo jo? Përgjithësi ke puna, baba ke shtëpia ose dikush tjetër, do ta bëj apo jo? Kjo është pejgamberi i Zotit, i dërguar i Zotit. Të ndalohesh për çdo gjëje që ai ka ndaluar, pra profeti i Zotit i ka ndaluar njerëzit ndaj disa gjërave, atëherë duhet të ndalohesh. A je besimtar? Ku duket besimi? Normalisht, kur në momentin që ti privohesh nga ajo që ka thënë mos, sepse ajo ka ditë shumë mirë se aty ti dëmtohesh. Nuk duhet të ndalem këtu me raste dhe me shembuj se janë shumë. Është ndaluar moraliteti, është ndaluar bigjozi, është ndaluar alkooli, çdo gjë, po ta studiosh, të kupton ti që është e dëmshëm për njeriu. Dhe mos ta adhurosh kushti i katërt ose pika e katërt, mos ta adhurosh Zotin vetëm se në formën që Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka lejuar. Në momentin që ti realizon këtë gjë, do të thotë se je një musliman i mirë. Bravo të qoftë. Kështu i duam ne muslimanët. Dhe nuk duam thjesht musliman me emër dhe jeta e tyne dhe vepra e tyne dhe sjellja e tyne me çdo gjë mund të ketë lidhje, po vetëm me Zotin dhe me dërguarin e tij Muhamedit alayhi salatu wasalam s'ka lidhje. Ne duam një musliman vërtet, një musliman real, se prej këtij priten fryte, prej këtij pritet bamirësi, prej këtij pritet ndryshim dhe prej këtij pritet mbartje e halleve dhe problemeve të shoqërisë dhe ndikimi për të mirë, për ndryshimin e tyre në dobi të njerëzimit dhe në dobi të shoqërisë. Gjithsesi, prej nesh në këto momente mund të mendoj se dashuria për Zotin dhe dërguarin e tij ka disa shenja që shfaqen tek njeriu në momentin që ka dashuri për Zotin dhe dërguarin e tij. Dhe unë jap drejt, ka drejt ai që mendon kështu. E vërtetë është. Ai njeriu që e don Zotin dhe dërguarin e tij shfaqen tek ai disa shenja. Dëgjojeni njërin prej shenjave që ka përmend Zoti i Madh në Kur'an. Thot njëri prej sahabeve: njerëzit në kohën e profetit, pa dallim, gjithë thonin se e duam Zotin dhe e duam të dërguarin e tij, Muhamedit alayhis salam. Dhe Zoti njerëzit i sprovoi me një ajet, por kjo nuk ishte sprovë vetëm për sahabët, për shokët e profetit, kjo bë sprovë për mbar njerëzimin. Allahu zbriti ajetin ku thot: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Wallahu ghafurur rahim. Thuaj o Muhammed, mbar njerëzve, nëse ju pretendoni dashurin për Zotin, bindmuni mua, pra profetit Muhammed a.s. që Zotit ju doj, e Allahu t'ju afali gjunahat. Pra nëse dikush pretendon dashurin për Zotin, duhet të matet puna e ti, fjala e ti, sjellja e ti, vepra e ti, me atë që ka bërë Muhammed a.s. Se Zotit tha, nëse doni Zotin, bindjen i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe bindja ndaj tij është bërë sprov dhe shenjë e dashurisë Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Madje Zoti i Madh diku tjetër në Kur'an thotë: Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Pasha Zotin tënd o Muhammed, nuk do të jenë besimtar njerëzit deri sa ty të bën gjykuas për çdo gjë që ndodh në mesin e tyre. Madje Zoti i Madh tregon se bindja ndaj asaj që Zoti ka sjell nëpërmjet dërguarit të tij është argument i qartë i dashurisë së Zotit dhe dërguarit të tij, thot Zoti i Madh. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Është e pamundur, djoje, si është përmend. Është e pamundur për një besimtar dhe besimtare, kur Zoti dhe i dërguari gjykojnë për një çështje, të kenë të drejtë për të zgjedhë diçka tjetër. Zoti i Madh thotë: Ja ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. O ju që keni besuar, mos i jepni përparësi asgjë tjetër përpara Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, më konkretisht, ç'është dashuria për Zotin dhe dashuria për profetin? Ç'do të thotë dashuri? Dashuri do të thotë animi i zemrës. Pra, zemra është përpara shumë faktorëve. Dhe kur ndon më shumë, do të thotë se aty ka dashuri më shumë. Zemra mund përplaset me prindrit, mund përplaset me shoqërinë, mund përplaset me vllajën, me motrën, mund përplaset me pasurinë dhe mund përplaset me urdhat e Zotit dhe dërgumit të tij sa them. Ku anon zemra më shumë, do të thotë se aty është dashuria. Kjo pra është dashuria e vërtet. Ku anon zemra? Ke provuar besoj në jetë? Ka ngjarje të ndryshme që ti e kupton që zemra jote qetësohet diku. Dëgjoj këtë hadith bukur që ka ndodhur si një dialog ndërmjet profetit Zotit Muhamedit alayhi salatu selam dhe një burri të mençur prej shokëve të tij, Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Thot, po ecnim bashkë me profetin alayhi salatu selam dhe më tha: O Omer, nuk do të plotësohet besimi asnjërit për jush derisa të jem unë, pra profeti, më i dashur për të se pasuria e ti, se fëmijët e ti, se familja e ti, se mbar njërzimi dhe çdo gjë, madje dhe se sa vetë vetja e ti, tha Omeri, radiallahu anhu, Zotit qofti knaqo prej ti, tha o pejgamberi Zotit, ti pasha Zotin, je më i dashur të kun, se çdo gjë, më i dashur të kun, se fëmijët e mi, se pasuria ime, se gjithë njerëzit, se gjithë shka, po jo më i dashur sa vetja ime, tha profeti i Zotit. Akoma, Omer, akoma, tha Omeri, pasha Zotin në dërguar i Allahut, ti je më i dashur për unë, për mua, se çdo gjë, madje dhe se sa vet vetja ime, tha profeti alayhi salatu wasalam, tani po, Omer, tani e ka realizuar besimin e vërtet në Allahun xhalla xjalaluhu. Nëse do të pyesë dikush ç'a ndjen ti që je musliman, ç'a si do i përgjigjesh? Ti shkon në xhami, ç'a ndjen? A ka besimi ndonjë shije të caktuar? A ka? Që mund ta provojmë gjithë? Po, po, gjithë mund ta provojmë shijen e besimit. Dhaka ta'mel iman. Do ta ndjej ëmbëlsinë dhe shijen e besimit kush? Jo të gjithë njerëzit. Jo të gjithë njerëzit. Ai njeri që është Allahu dhe i dërguari i tij më i dashur për të se çdo gjë tjetër. Nëse do me ditë se çfarë shije ka besimi dhe çfarë i bën këta njerëz që të falen 5 herë në ditë, të agjërojnë Ramazanin, të shfaqen në forma që ndoshta janë më çuditshme nga mënyra se si sillen njerëzit në sjelljen e tyre, në veshjen e tyre etj etj, të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më i dashur në zemrën e tij se çdo gjë tjetër. Atëherë do ta kuptosh se çdo thotë besim. Atëherë do ta kuptosh se ç'është ëmbëlsia e besimit. Atëherë do ta kuptosh më të vërtet se ç'është Islami. Lus Allahun e madh, Zotin e gjithësisë, që të jemi së bashku edhe unë edhe ti që po më shikon në këto momente dhe po na ndjek nëpërmjet këtij emisioni, prej njerëzve që e duan Allahun dhe dërguarin e tij, prej njerëzve që e ndjejnë se ç'është besimi. Ja kanë provuar shijen. Lus Allahun që të jemi bashkë për këtyre njerëzve, ashtu siç lutem Zotit, na bashkojnë xhenetet e tij më të mira. Normalisht kjo hyrje ishte e domosdoshme ose kjo parathënie më mirë themi, por se ne, siç kemi premtuar në fillim të emisionit, nuk do të harrojmë esencën e këtij emisioni që është shembull praktik dhe ilustrim praktik në lidhje me adhurimet e Islamit, në lidhje me fen, me besimin, në mënyrë që siç e tham, të kalojmë nga ana vetëm anë teorike e fesë në anën praktike dhe të shohim shembuj të njerëzve që e kanë praktikuar këtë fe dhe pikrisht temën tonë fjalë dashurinë për Allahun dhe të dërguarin e tij, duke i lutur Zotit Xhella Xhelalu që t'ju bekoj dhe t'ju ruaj dhe t'ju jap mirësi dhe begati. Takohemi mbas pushimit. Zoti është përbleft.
أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم رسل الله قاطبة
صادق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bekimet, mirësit, begatit e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjet e juaja. U kthyem përsëri për të vazhduar pjesën e dytë të emisionit, ashtu siç është edhe esenca e këtij emisioni, për të ndalur në disa ilustrime praktike mbi temën që ne folëm pak më herët, pikrisht për dashurinë ndaj Allahut dhe dërguarit të tij Muhammedit alayhi salatu wassalam. Do ndalim disa shembuj, më të vërtetë janë shembuj që të lënë mbresa dhe shpresoj për Zotin të madh që të jenë shkak që edhe ne të ndikohemi për këtyre shembujve. Sepse çdo njeri i cili hulumton Kur'anin do të gjejë se Kur'ani ndahet në tre pjesë. Një pjesë është që ka të bëjë me besimin, pjesa tjetër ka të bëjë me ligjet dhe një pjesë e veçantë e Kuranit ka të bëjë pikrisht me ngjarjet dhe me historitë. Për këtë arsye Zoti i Madh i drejtohet Muhamedit alayhi salatu wasalam, "Kedhalika naqsu alayka min nabai min qad sabaq." Ne kështu o Muhamed ty të tregojmë ngjarjet që kanë ndodhur më herët në mënyrë që të jesh më qëndrueshëm. Gjithashtu Zoti i Madh thotë "Lekat kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Në ngjarjet dhe historitë e tyre ka pas argumente për Zotit e mendjeve, kështu që ne i përmendim ngjarjet të këto histori, sepse janë formë e edukimit të brezave. Për këtë arsye Zoti i ka përmendur në Kur'an dhe për këtë arsye i dërguar i Zotit Muhammed alayhis salam shpesh në mësimet e tij dhe ligjratat e tij përdorte shembuj dhe tregonte histori, dhe ne duke ndjekë këtë shembull do të përmendim në këtë pjesë të dytë të emisionit disa shembuj praktik, një ilustrim praktik të kësaj degët besimit, ose më mirë të esencës besimit, që është dashuria për Allahun dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do të ndalemi me Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, i cili po emigronte me profetin e Zotit Muhammedin alaihi salatu wasallam për në Medinë. Dhe herë mbas here e gjeje që qëndronte përpara profetit sallallahu alaihi wasallam, herë tjetër e gjeje mbas profetit alaihi salatu wasallam, herë tjetër e gjeje në të majt, herë tjetër e gjeje në djathtë. Dhe nga që ky fenomen u vure, profeti alayhis salam e pyet Ebu Bekrin dhe i tha, o Ebu Bekër, ç'ne që ti herë del përpara, herë mbrapa, herë majtë, herë djathtë? Sa o pejgamberi i Zotit, kur mendoj se armiqt mund të vinë nga përpara, dal përpara, kur shkon mendja se mund të vinë nga mbrapa, dal mbrapa, kur shkon mendja se mund të vinë djathtës, dal djathtës, dhe kur shkon mendja se mund të vinë majtas, dal majtas. Për këtë arsye, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e ruan të profetin sallallahu alaihi wasallam në këtë formë. Pra, Ebu Bekri radiallahu anhu ishte i gatshëm të sakrifikonte veten e ti dhe jetën e ti për para jetës e profetit sallallahu aleyhi wasallam. Për të ndalë një rast tjetër, ka të bëj pikrisht me Aliun radiallahu ta'ala nuh dhe pikrisht me ngjarjen e emigrimit të profetit sallallahu aleyhi wasallam nga Mekka në Medinë. Profeti i Zotit sallallahu aleyhi wasallam atë nat efton Aliun radiallahu anhu në shtëpinë e ti dhe i thot se duhet flej mbi shtratin e ti. Dhe profeti, siç e dini të gjithë nga ngjarja, del nga shtëpia e tij duke kënduar një pjesë të surës Yasin dhe largohet. Dhe andej nga fundi i natës dikush kalon, ndërkohë që politeistët kishin rrethuar shtëpinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju thot: "Po ju o njerëz, çfarë prisni thon? Ne po presim që të dalim Muhamedi e ta ekzekutojmë." Thot Muhamedi u bë kohë që ka dalë nga Mekja. Thonë ta jo, është në shtëpi, s'ka dalë. Thot ai sigurohuni dhe largohet dhe ku shkojnë gjejn aty Aliun radiallahu ta'ala anhu, i cili sakrifikoi në këtë rast dhe rrezikoi jetën e tij për hir të jetës profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne shkalojmë në një moment tjetër në Medinë, ndërkohë që njerëzit po ktheheshin nga lufta, një sahabije, pra një bashkohës e profetit sallallahu alaihi wasallam, po priste. I thon asaj: "Zoti të dhash durim, po djalë yt ka ndruar jetën në luftë." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Si është?" I thon pejgamberi: "Mirë është." I thon Zoti të dhash durim, po edhe yt shoq ka ndruar jetë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Si është?" I thon: "Mirë është profeti sallallahu alaihi wasallam." Pastaj i thon: "Dgjoj, vëllai yt ka ndruar jetë, Zoti të dhash durim." Tha pejgamberi: "Si është?" Pastaj po priste. Kur e pa profetin sallallahu alaihi wasallam, tha: "Kullu musibatin dunaka ya Rasulullah jalal." Çdo lloj fatkeqësie që mund të ndodhë njeriu në momentin që profeti është mirë, nuk ka në peshtrën. Çfarë pozite që kishte profeti sallallahu alajhi wasallam tek këta njerëz, sa e donin, sa e respektonin. A jemi ne kështu? A ka këtë pozitë dhe këtë vend Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në zemrat tona? Nuk e dua me fjalë, as nuk dua ta dëgjoj përgjigjen, por gjithsesi duhet mendoj me veten e tij. Të mendoj kur ndalet përpara urdhrave të profetit sallallahu alajhi wasallam. Të mendoj kur ndalet përpara ndalesave që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam. Mendoj pak sikur profeti vinte për vizitë në shtëpi. Çfarë do të bëshë më përpara? Të largosh alkoolin nga shtëpia sa duke ardhur profeti i Zotit. Të fikshe televizorin apo të visheshe ti që je e pambuluar akoma, motorën ndërume, apo. Mendoje në moment caktuar kur je diku në jetë, sikur të ishte pranë teje Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Si do të ishte sjellja jote? E po duhet filloj nga zemra, dashuria, respekti, edukimi me të dhe pastaj vin gjërat e tjera. Për këtë arsye edhe ne po i përmendim këtë ngjarje. Le të shohim një moment tjetër, pikrisht një ngjarje që ka të bëjë me rinin. Në Medinë, normalisht jeta mbasardhjes së profetit sallallahu alajhi wasallam zhvillohej normale dhe ndër këta njerëz që jetonin në Medinë ishte edhe një djalosh që quhej Xhulejbib. Ky djalosh i ri si jep të kushnuse, se nuk ishte as i pashëm as i hishëm. Mirpo profeti i Zotit e donte shumë këtë djalosh. Vjen tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i ankohet, thotë pejgamberi i Zotit, s'po më japin nuse. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shko thotë tek shtëpia e filan sahabio dhe kërkoj vajzën. Thotë pejgamberi i Zotit, thotë ti shko. Atëherë niset për shkuar të shtëpia tyre dhe troket derën. Hapin derën, përshëndetje islame, thotë po, çe mirë të ka sjell, thotë ka marrë se më ka çu profeti sallallahu alajhi wasallam, normalisht do ta përmendë profetin, tha se më ka çu profeti sallallahu alajhi wasallam për të kërkuar dorën e vajzës. Lumsi unë, tha i ati. Profeti i Zotit i kërkon dorën e vajzës time? Jo, tha, jo për vete, tha, po për mu. Tha, kush ti Xhulejbibit, pa i ke Xhulejbib. Ndërkohë që vajza po dëgjonte dialogun në derë. Tha, o bab, mos e kthe, për deri sa e ka çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O bab, mos e kthe, e ka çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai është më i mëshirshëm për ne se sa çdo kusht tjetër. Më i dhimbshur për ne sa çdo kusht tjetër. Dhe me të vërtet ishte një martesë e bekuar dhe normalisht ngjarja nuk përfundon me kaq, por nuk është vendi këtu për të treguar të gjithë ngjarjet dhe të gjithë historinë. Ndalemi një moment tjetër. Omer ibn al-Khattab radiallahu anhu dhe djalosh i ti Abdullah, kur Omeri merë pushtetin Medina, dhe më thonë mori khilafetin, u bo halifi muslimanve, normalisht asistencë, kishte asistencë për çdo familje, dhe pjesë e kësaj asistencë ishte djali i tij Abdullah, dhe bashkëmoshatar me të ishte një djalosh tjetër që quhej Usama ibn Zeid. Dhe kur ndau asistencën Omeri, djali i vet i caktoi një asistencë prej 10.000 dirhemesh dhe Usamës i caktoi një asistencë prej 12.000 dirhemesh. Normalisht kur kthej Omeri në shtëpi ishte prind dhe familja ishte në normalitetin e saj. I thot djali, i thot, o bab, pse Usamës i dhe 12 dhe mu më dhe 10? Thot orbir, babaj Usamës ishte më i dashur tek profeti se sa babajut, dhe Usama ishte më i dashur tek profeti se sa ti. Kështu që i takon atij më shumë. Shif se si shokët e profetit sasem respektonin dhe ndjenjat e profetit sallallahu aleyhi wasallam. Le të përjetojmë një moment tjetër të bukur. Një djalosh i shërbente pejgamberit sasem vazhdimisht. Dhe pjesë e këtij shërbimi ishte që i sillte ujin profetit sallallahu aleyhi wasallam për të marrë abdes. Dhe pejgamberi sasem duke parë gatishmërinë e këtij djaloshi i thot një ditë, o djalosh, nëse ke ndonjë dëshirë, kërko se me shpresë Zotit të të plotësohet dëshira jote. Përfituroi pak veten tatë, përfituroi sikur dikush thoshte që kërko diçka se dëshira jote do të realizohet. Dikush do të mendonte për një makinë, dikush do të mendonte për një punë, dikush do të mendonte për pasuri, për tregti, për biznes, për pallat etj etj. Mirpo ky djaloshi pas sa qenë shumë më i zgjuar se sa ne. Ky mendohet pak dhe thot, o profet i Zotit, unë dua që të jem me ty në të njëjtën gradë në xhenet. Pejgamberi sa sem shtangu dhe u habit, tha, shif në gjë tjetër, tha, o pejgamberi i Zotit, am the vet, unë këtë dua, të jem në një gradë me ty në xhenet. Tha pejgamberi alayhis salam, duke parë vigjilencën e këtij djaloshi, mirë, atëherë më ndihmo duke bërë sa më shumë sejdë. Në një rast tjetër vjen një sahabi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ishte i lënduar, dhe profeti sallallahu alajhi wasallam, përveç se ishte pejgamberi i Zotit, lexonte edhe njerëzit. Pa ishte burr i mençur sallallahu alajhi wasallam. E pyeti profeti sallallahu alajhi wasallam, tha, çfarë të lëndon? Nuk të shoh mirë. Tha pejgamberi i Zotit, nuk kam qenë mirë këtë ditë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pse? Tha o pejgamberi i Zotit, po mendoja, sot jemi me ty, nesër jemi me ty, mirë po kur të vdesim, ti do të jesh në gradat larta në xhenet, e ne kush e di ku do të jemi në xhenet. Edhe malli jot për ty o pejgamberi i Zotit, që nuk do të jemi me i vend në xhenet, mbëri që të ndihem keq dhe ngusht. Buzëqeshi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe tha, njeriu do të jetë me atë që ka dashur fort. Prandaj shif se këtë dom, se me të do të jesh. Nëse ti don njerëzit e mirë, do të jesh bashkë me ta. Nëse është e kundërta, do të jesh bashkë me ta. Prandaj mundohu të jesh prej aty në njerëzve që e duan fort profetin sallallahu alaihi wasallam. Le të ndalim një moment tjetër e Abu Ayyub al-Ansariu radhiyallahu ta'ala anhu. Njeriu i cili e priti profetin sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ku erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam që të banonte në shtëpinë e Abu Ayyub al-Ansariut, ai kishte shtëpinë dy katshe. I tha profetit sallallahu alaihi wasallam, unë tha kam më të letë që të qëndroj poshtë në katin e parë, sepse vinë njerëzit delegacionet të tjere tjere. Atë natë, Ebu Ejub el-Ansariu fleti në katin e dytë bashkë me familjen e ti, po fleti si një gjema. Sepse mendon të mozval në këtë moment jam bi profetin, sërë lasem, dhe shumë ingusht, të nesemen, i lutet pejgamberi, sërësem të ato pejgamberi Zotit, parë Zotin rriti lartë. Thot pejgamberi sasem, s'ka gjë, unë jam me i li... Thot pejgamberi Zotit, nuk mund dhe mund të eci mbi profetin sallallahu alajhi wasallam. Shish farë madhërimi kishin këta njërës për profetin sallallahu alajhi wasallam. Dhe pjesë e tashurisë dhe madhërimit është një hadith që unë do të ambyll me të me shpresën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, që përfitoj nga rasti të rikujtoj vetën time dhe të gjithë të reshikuesit që vazhdimisht qënë salavat mbi profetin alajhi sallallahu alajhi wasallam. Sepse sa më shumë çosh salavatën mbi pejgamberin, aq më shumë ty Zoti të bekon. Dhe aq më pranë profetit do të jesh ditën e gjykimit. Nëse ti çon salavatë për pejgamberin mbas ezanit, nëse ti çon salavat me pejgamberin 10 herë në mëngjes dhe 10 herë në darkë, do t'jesh për aty në njerëzve që do të meritojnë ndërmjetësimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë le të ndalemi në hadithin e Ubej ibn Ka'bit radiallahu ta'ala anhu. I thot Ubej ibn Ka'b, i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, thot o pejgamberi i Zotit, unë kur lutem, lutjen time e kam ndarë në disa pjesë dhe një pjesë të mirë të lutjes e kam lënë lutje dhe salavate për ty. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë mirë, është mirë për ty nëse e bën një gjë të tillë. Kur e dëgjoi Ubej ibn Ka'b këtë fjalë, tha o pejgamberi i Zotit, atëherë unë lutjen time, sa herë të bëj lutje, do ta ndaj në 4 pjesë dhe një të katërtën do ta bëj salavat për profetin sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë mirë, po nëse shton është më mirë për ty. Nëse shton, atëherë tha ky sahabiu i nderuar, tha o pejgamberi i Zotit, lutjen do ta ndaj në 2 pjesë, gjysmën do të çoj salavate dhe gjysmën do të lutem. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumë mirë, po nëse shton është më mirë për ty. Tha sahabiu, atëherë lutjen time do ta ndaj në 3 pjesë, 2/3 salavate, lutje për profetin dhe 1/3 lutje për veten time. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, shumë mirë, po nëse shton është më mirë. Atëherë tha Ubej ibn Ka'b, pejgamberi i Zotit, gjithë lutjen time do ta kthej në salavat për ty. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti e bën këtë, Zoti do të mjaftoj hallet që ti ke e Zoti do t'i falë gjunahet. Sa mirë momenti që njeriu thot Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atëherë në mbyllje të këtij emisioni përfitoj nga rasti të këshillojë veten time dhe të këshillojë gjithë teleshikuesit që po na ndjekin në këto momente që të rishohin edhe një herë kuptimet e besimit në Zot dhe besimit në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Të rishohin edhe një herë çdo thot ta dush Zotin fort dhe ta duash pejgamberin sallallahu alajhi wasallam fort. Dhe ti ken parasysh këto shembuj praktik të dashurisë për Zotin dhe dashurisë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe mundohu që të jetë urdhrat, ndalesat, ajo që ka sjell profeti sallallahu alajhi wasallam gjëja më e shenjtë dhe më e shtrejtë në jetën tënde. Nëse ti do ta bësh këtë, ke për t'ia ndier të mirën dhe lezetin dhe lumturinë kësaj bote, pa që është më e rëndësishme botës tjetër. Atëherë, le të jetë profeti sallallahu alajhi wasallam mbi çdo gjë tek ti në jetën tënde. Dhe kështu edukoj fëmijët e tu, dhe kështu mësoj njerëzit e tjerë se me shpresën e Zotit xhelal xhelaluhu, nëse do të veprojmë kështu, do të na dojë Zoti fort. Edhe se Zoti neve na don fort, do të thotë se do ta kalojmë mirë në jetën e kësaj bote, do të kemi mbarësi, do të kemi bereqet. Pa që është më rëndësishme është bota tjetër. I lutemi Allahu xhelal xhelaluhu që të dërgojë paqen e tij, mëshirën e tij, mirësitë e tij, begatitë e tij mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij profetin Muhammed alayhi salatu wasalam dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë ashtu siç duhet rrugën e tij, rrugën që ai skicoi për mbar njerëzimin, rrugën në të cilën është fshehur lumturia e vërtet, Zoti na lumturoft në jetën e kësaj bote dhe na lumturoft në jetën e botës tjetër me takimin bashkë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E mbyllim këtë emision duke ju uruar me urimin islam dhe përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu me bekimet, mirësit, begatit, paqen dhe mëshirën e tij qoftë mbi ju.